Kun Radio ni Sagale Americati. Radio ni Sagale America sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'ati sadit saganta afan oromo satellite nail satirat sini tamsasu amma jalqa kamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiiwwan torban kana jechuunis wiixata amma jimaatatti tamsaasaman keessa amma tokko fiffillee sanbattanirraan simbiraan geenyu qabannee dhihaannerra keessummeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti nu wajjin tura. Guutummaan sagantaa keenyaarraan xiyyeeffatu filannoo Itoophiyaa ji'a waxabajjii dhufu keessatti godhamuudha karoorfame irratti. Kutaa duraa keessatti filannootti hirmaachuuf qophiin paartilee Oromoo maal fakkaata? Itti aansuudhaan boordii filannoo irra dhageenya gara dhumaarratti immoo mootummaan filannoo kana geggeessu keessatti toorri taphatu maal akka fakkaatu fi qophii gama saniin jiru isin biraan geenya nu wajjin tura. Boordii filannoo biyyoolessaa dhiheenya kana paartilee siyaasaa adda addaa wajjin walga'ee haala amma jiru irratti ibsa kennuudhaan marii geggeessu isaa in yaadatama. Paartilee Oromoo walga'ii san irratti hirmaatanii fi filannoodhaaf qophii gochaa jiran keessaa dura taa'aa paartii Kongressii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adda bilisummaa Oromootirraa itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Baatee Urgeessaa dubbisuudhaan sagantaa jaalannee gammadaa tibba darbe qopheessiteen sin dhageechisaa kinooti.
Inni darbee maatirakii bakka bu'eetanii namni xurunna eegaan immoo barreessaan keenyaa Kongressii bakka bu'eetu qooda fudhate. Waan teeknikaa kana akkamitti filannaan deemaa akkamitti saba galmeessuun akkatti dorgomaanis galmaa'uun babbareessa kaasanii turanii aan immoo waanti sinitti karaa teeknikaatti deemaa jirtanii ba'eessadha garuu siyaasni isaa immoo hin hiikamne akka hidhametti jira. Walii galteen biyyaa jedhamu hiikamaa hin jiru gaabbii dhaabbiin keenya isin gaafataa dures deebisaa hin jirtanii. Ilaa warra filannaa geggeessu jedhanii machaa boordiin bobbaasu. Akkatti isaan filatan tura koo qabasii jalee warra filannaa wajjinis guutannoo hin qabne warra saba sana keessattis immoo rakkoo qabaachuu isaanii malu nama hojii hin qabne gaditee dhagii filannaa gaggeessu sabni achi ilma abbaa balu intala haadha balu abbaa balu nama hin jenne nama sabni sun hin beekne mormi sun achii dorgomaa jiru namni hin beekne otoo argitee rakkoo qabasi walamanuudhaaf jechuun kun warri filannaa gaggeessan kun amanamuutu irra jira karaas mootummaas. Bilisaa jedhamanii amanamuu irra jira rakkicha jira jechuu kun ammayyuu wal amanuu hin dandeenye itti deemaa jiru garuu gaawan akkasii akkasiitti baay'ee deemaa hin jirru jechuu kooti.
Isaan kan isaan jedhan maayin?
Isaan nuti akka dandeenyetti bobbaasne irra sinimoo jara kanarraa rakkoo qabna yoo jettanii maasrajaa qabatamaa fidaa jedhu kana keessatti dhiita'u nama ootinnaa dandeenya nama 1500 oliin Oromiyaa duubaas.
Kan ramadde boordiin.
Jara kanaa eessa turanii maal turanii warra filaa xiqqoo xiqqoo arganne isumas hin jedhe isaanis elektirishaan akkas akkasii hin ergani. Kanuma isaanii gaayyuu kaanee rakkoo qabaa innaa immoo qulqulleessaa fidaa jedhan immoo qanii afur keessatti qanii shan keessatti qanii sadii keessatti hin jedhe. Ammas dubbisana kaleessa warra mootummaatiin kan walitti dhufnee waan tokko tokko rakkoo jiru deegnaa zoonii irra deemnee kenneennaa walii gallu. Namichumti biqiltishii ture sun waan boordiin filannoo bubbaase kana kana keessan jalaakkachiina jedhee didaa ture walga'ii keenya dubbatti.
Paartilee warra dorgomuudhaaf maqaan tarree ba'e keessaati paartiin keessan tokko miti?
Paartiin keenya tokkodha sineemaa hin jirru amma kaleessas anas galmeessuu keessan seenne galmeessaan jirru jechuu kun eeggattas kan isa dhiito namitti ilaata.
Maal galmeessitu?
Dorgomaa galmeessuun kan ilamuu sadiidha gara kanatti deemaa jirru jechuun kun. Karaa keenyaa calqabuudhaafi waan shan keenya turre waan shan akka ta'utti deebi'uun calqabne.
Maal fayyime?
Tokko dirree siyaasaa bal'atuudha. Lama waajjirri keenya iddoo baay'eetti cufamee mul'aa isaa qabuudha. Sadii hidhamtuun siyaasaa waliin jalaa hidhamanii mul'aa hiikamaniiru. Afur isuma boordiin filannoo bobbaase kana naa hiikamuudha. Akkasitti filannaatti deemuun warri durillee hattuudha malee xinnoon guddannoo isaa ta'uu waan hojjetanis waan tokko tokko beeku ammoo sana gadi yuu ta'uu daandaa'u riijaan aluu fi jala buufee gaafachaa turre. Egaa ammas dubbachaa dhufa jirraa gara tokkotti hin baane garuu dubbiin namaa kunfaa maalfaa kun gara tokkotti oba'e malee filannaatti deemu waan nu rakkisu nutti fakkaata. Egaa abdiin guddaa waan jiru fakkaatu nu ilaalaa jirra.
Gama kaaniin Adda Bilisummaa Oromoo irraa walga'ii kanarratti kan hirmaatan itti gaafatamaa sabquunnamtii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa akka jedhanitti.
Gama tokkoon koppii gara boorditiin jiru komii paartilee furreellaa loojistikii yookaan wantoota filannoo kanaaf barbaachisan hunda guuttanne ansi barbaachisullee mirkaneerraa. Kan jiruu fi wantoota sanadoota adda addaa kan qophaa'an nutti agarsiisanii akkasumas gucoota adda addaa kan wantoota kanatti dhiyeessan kana kana raabsuu ture. Achumarratti gaaffinni adda addaa ta'eera inni gara keenyaan kaafne komii paartilee dhiyeessan hundaa furmaata laannisiirraa kan jedhu irratti nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti. Gaafii jajjaboo gaafataa turre komii gurguddaa dhiyeessaa turre hanga ammaatti marii sadeenii boodii filannoo fi paartii biyya bulchuu fi warra komii dhiyeessu irraa marii sadeenii goona jettanii isin eegaa turre komiin nuti galchine jira sadiin dura bifeen kan ta'e gara fuula 39 kan qabu miseensota keenya hidhamanii iddoo itti hidhamanii wajjin waajjiroota keenya cufaman teessoo isaan argamanii wajjin akkasumas hoogganoota olaanoo seera malee. Hidhamanii jiran kan abbaan alangaa himannaa isaanii cufee jiru kan manni murtii walabaan gadhiisee jiru akkasumas immoo mana murtiittuutuun dhiyaatan cinee turre kana garuu isin waa tokko furmaata itti laanne too kan allaatiin akka komiin paartileerraa ka'an furmaata arganii dhiyeessuun keessan akkamiin ilaalamaa jennee gaafanne deebiin isaanii namoonni hidhaman olaantummaa seeraa jala jiru mana murtiittuu dhimma isaanii hordofaa jira waan ta'eef keessa galuu nu rakkisee waajjiroota fi bakka poolisii nutti hidhes immoo lakkoofsa manaa faana dhiyeessine kan jedhudha. Kun egaa gama keenyan tokkoffaa waajjira poolisii lakkoofsa manaa isaa dhiyeessaa jechuun gaafiidhuma madaalli kaasuu miti. Miseensi keenya waajjira poolisii akkasii magaala akkasitti argamutti hidhame yoo jenne achi jiraachuu baatuusaa. Karaa danda'aniin mirkaneessu malee lakkoofsa manaa poolisii sanaa nu dhiyeessaa jechuun qabata waan kanaa dhukkaamsuti. Kabiraa waajjira giddugalaa waajjira gullalleetti argamu kan baatii torbaaf humna poolisii Finfinneetiin ogguramee eegamaa jiru kan hoogganni Adda Bilisummaa Oromoo Ayyubee dabalatee humna poolisiitiin keessaa baafame yeroo adda addaatti iyyataa turre isarraa illee eegalanii waan furanii qabanii kanaaf. Akka jaarmiyaatitti dhiibban haga kana miseensonni qondaalonni waajjira muummee hojjetan qofti namni 20 yaa hidhamanii kunis immoo olaantummaa seeratiin ana kunkunuun himannaa bu'uura qabuuneti keessanii qabnee jenneettinne.
Deebii maalii kennan?
Ammas marii sadeenitti dhiyeessinaa kan jiru. Guraan ala 8 kaadhimamaa dhiyeessuun ni jalqaba jechuun dafnoo darbee kana jalqabeera jechuudha. Guyyaan 2 yeroo 4 rakkoon kun hin furamne ganaa marii 8 furuu dandeenya yaada jirti jiru. Akka ammaatti yeroo gara boordii filannootis ta'ee gara mootummaatiin furmaanni kana jedhamu hin kennamne sirriidhaan kan ulaalaa jirrutti filannoo irraa firmaataa haalli jiru waan gurame fakkaata.
Hojjettoota dhaggeeffattoota keenya egaa akkuman jalqaba sagantaa keenya har'aa irratti ibsuuf yaale qophiin keenya har'aa guutumaan guututti qophii filannoo Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru irratti xiyyeeffata. Himannaa Adda Bilisummaa Oromootiif Kongiresiin Federaalaa Oromoo filannootti hirmaachuuf danqaan adda addaan muudateera jedhan dhiyeessaniif boordiin filannoo biyyoolessaa gama isaatiin dhimmoonni kun kallattiidhaan hin laallatan mootummaadha malee boordichaa miti deebii jedhu kennan. Ammas jaalannee gammada.
Rakkoon siyaasaa tun furamin filannoo ilaalchisee hojii teekniikaa gaggeeffame dubbachuu gatii hin qabu jedha kafaa'oon. Waa'ee kanaa kan gaafataman boordii filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaaf itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kataan Adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin itti gaafatamni boordii waan gurguddaa yookaan ijoo 2 ta'uu dubbatan tokkoffaan paartilee siyaasaa galmeessuu too'achuu fi deeggarsa gochuu inni 2ffaan immoo deemsa filannoo wal taasisuu fi filannoo raawwachiisuudha. akkuma beekamu rakkoon siyaasaa Itoophiyaa wal xaxaadhaa furuufis rakkisaadhaa jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo wal xaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti walii galuuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii boordiin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u. Filannoo gaggeessuu malee marii walii galtee guutuu biyyaaf gaggeeffamu hoogganuu yookaan gaggeessuun itti gaafatama keenyaan alaa jedhan. Garuu filannoo gaggeessuuf paartileen siyaasaa qophii teekniikaa gaggeessan kan ilaaleen waliin hojjanna. Paartilee siyaasaa gidduutti rakkoo jiru furuufis boordiin haa gargaaru yoo jedhame haalli itti gargaarsa goonu jira. Garuu rakkoo siyaasaa biyyattii furuun qooda boordii filannoo mitii jedhaniiru. Paartilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsa deenii hirmaachise abdachiifamnee hin ta'in hafee jedhu himata dhiyaate kanaaf deebii kan kennan adde Soliyaanaa Shimallis akka jedhanitti kana goonee jirra. Inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu. Oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsa deenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan. Akka fakkeenyaattis gaafa kaasan
Oromiyaa lamsaan mijimmiraan bakka
fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kana irratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan attamiiti? Tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba? Isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiru jedhaniiru. Marsaan lammataa ammoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiru jedhan. Kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50,000 caalan dandeettii hin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adda Soliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beeksifne hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu kan danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna. Sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture. Kan irratti walii gal rakkoon amma jiru garuu jedhan namoota kana hin beennu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu. Ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digirii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati. Nama lakkoofsa mana isaa fi maqaa magaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamuu jechuun namaan galuu jedhan caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u. Boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachiisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen Abaa'oo fi Kaafaa'oo hin dhiyeessan ka biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jiraa ka jedhudha. Kanarratti adde Soliyaanaan deebii kennaniin guraan dhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnes achirra tureera. Guyyaan kun ifatoon ta'in dura paartilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu yaadi jedhu hin dhiyaanne jedhaniiru. Paartileen Kafaa'oos ta'e Abaa'oo waajjiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'u dubbatu. Kanarratti adde Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin
ቢሮሽ ቁጥር ተዘግቷል ሲባል የታካባቢ ናቸው ድጋፍ ለማድረግ እንዲመቸን በአካባቢውና ቦታውን በዝርዝር ንገሩን ብለን ደግሞ
ዋጅር ጩፈሜ የሮ ጀዳን ደገርሰ ጎቹፍ ኤሰታ ከጩፈመን ጋፈኔ ረኮ ከነፍሩፍ ሀሊቶ ጀኑ ጅር ኑቲ ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ያሊ ጉዳ የሮጎን ፓርቲ ሌኒስ ገመሳኒን ረኮ ከነፍረኒ ገረፍ ለኖት ገሉፍ ቆጲ ተኡፊ ወልተኢንሰቱ በርባችሳ አኩማ ቤከም ቦርዲን ፍለኖ dhaabbata nageenyaa mana murtii mana sirreessaa miti itti gaafatamni waajiraalee kanaa boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru. Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as boordiin filannoo nuquun namaan jiru jedhaniiru.
Nama boordiitiin dhaabba biyya kanatti jallirraa jalqabee hanga yoo kanaatti anumatu deddeebi'aa ture. Desember keessaa gaafa dhimmi keenya ilaalamee Azuree irraa ugurri tureessiifamee kan koree jiraa hojii turanii kaayee jedhus raawwatee jiru akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka waliin akka OLF. Waajjiraa Yuduree iddoo kanaa Yuduree bilbiluu isa kana gaa Yuduree garmalee dhimmatti bahee nama dhiyoo dhaaba kanatti dabalame fiichii adda bilisummaa Oromootii fiyyuu haaraa ta'e tokko tokkichi irratti argame jedha. Wanti alaatti deema jira.
Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitaniittu?
Isinirraa akka kanatti dhiyeessinee tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraatti daawwal bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti. danda'u adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u isa kam jennee silaa mari'annee agalchuu qabnu inni mallattoo bunaa waan jiru tokko jiru bunaa jettanii wal tokko jira warraa irratti argine lamma dammoo mallattoo kamtu kumiyyuu ni mormenaa jennee galchine sana boodammoo yoo kana laksantu jira qora godhataa jiranii hoggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii kana fudhachuu keenya labsine kaadhimamtoota yoo maqaa dhaaba kanaati kageessa illee galii fudhatama hin qabu qorri sabaa taa'ee dhimma kanatti muratee isinitti dhufutti quunnamtii kana dhaabaa jennee alaa barreessinee fi jirraa jira. Ergasii fi lakkii hin ta'aa hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jiraa jechuudha.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganasaa gidduutti rakkoo uumameen inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyu dureenis ta'e itti aanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistuus ta'e kan koree giddugaleessaa ka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna. Dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluut naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu garuu gam lameen boordii biratti walqixxee ilaalamu. Rakkoon jiru waan inni tokko hojjete. Inni kaan hin fudhatu malee jedhan adde Sooliyaanaa Shimallis an jaalanne gammadaa.
An dhaggeeffachaa jirtan raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti isinii dhiyaatu ammas nu wajjin tura. Dhumarrattis filannumaan walqabatee an biyya bulchaati jiru paartiin badhaadhinaa qophiin isaa maal fakkaata? Komii paartilee morkattootarraa dhiyaatu foo deebii akkamii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaatiif itti gaafatamaa damee sabquunnamtii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa waliin mariin jaalannee gammadaa geggeessite kinooti.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis naannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma geggeessuuf deemnu kun haqa qabeef hirmaachisa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka geggeeffamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin ammoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee murkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka murkataatti itti deemaa jirru karoora hunda gabeessa baafannee jirra. Murkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattu dorgomuudhaaf qophii qabna. Kanatti jirra.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessa mul'ate jira?
Agammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate jiru. Inni nageenya wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaaddootitti ilaallamuu hin danda'a malee. Amammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoo nama nu mudate jiru caasaas aga gandaatitti qabna. Omaa rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti. Isin gaafadha paartiileen Oromoo kan akka KFO, ABO waajirri keenyaan cufame miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duras boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'eetu hin jirre. Kan yeroo dheeraa dura hiikame fa'a akka waan hidhaa jirutitti dhiyeessuun turee jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan san dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kanatti. Sadarkaa sanitti mata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jecha gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hirrate jira, ka kolaafame jira, ka ajjeefame jira, ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuun qabu. Cehumsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis obbiratti dubbii ilaala. Rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo walii galteen dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif filamuun beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namuma alaattis keessattis hin beekama. Waan sanii wal qabate namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballees gaafa kanarratti arkaan fudhannu immoo taantibaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan san keessatti hirmaatu. Hirmaachuu qofa odoon ta'in immoo nama waan san dhaabuufillee gaafatamu silaa akka mootummaatitti qabu bahuu hin qabne. Kan hundaa'u akka gaafatamu goonee jiru. Olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Sanirratti nama walii galuu qaba. Kanaan gamanatti ka jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu humna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaa fi dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan KFO's kan ABO's jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'etti jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettaniin amantu isinis ta'e paartiin keessan?
Akka keenyatti wanni adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaan lachuu waa wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddugaleessaa keessa turellee warra gaaraatitti kan dabalame jira. Yoom deeme akkamitti deeme namni beeku hin jiru. Astaa'ellee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. San of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisu wal qabatee wanni deemame jira namni hidhame jira jechuudha. Karaa garanaatis warri kaafaa wajjinis namuu dhaga'aa ture. Dimokiraasiin daangaa qaba. Wanni afaaniin jedhanis wanni harkaan raawwatanis daangaa qaba. Kookkara godhame san keessatti yaa'u keenyayyuu hirmaatee jira ka jedhu qabna. Nama hirmaate jedhamee shakkamee qabamee hidhame jira. Ani immoo manni murtii qulqulleessee baase jira. Achi keessatti manni murtii gadhiisee poolisiin hin gadhiifne ka jedhu kana akka kiyyatti waan ani quba qabu personaaliin qabu. Poolisiin ibsatti kennuu hin barbaachisa. Nuyi gara keenyatti abbaa fedhe haa ta'u. Jaarmaan mootummaa amma qabnu jaarmaan isaa laafina qabaachuu hin danda'a. achi keessatti ragaa qulqulleeffatee yakka adda baasuu dadhabuu hin danda'a. Garuu immoo amma bakka hanqina isaa fooyyessaa deemna malee murtii inni kennu abajuun dirqamaa inistitiushinii ijaarraa ka jedhu kallattiin kaa'amee jira. Wanni toora san jiru dhugummaan isaa ammami ka jedhu nu biratti himannoon akkanaatiif hin dhufne, nu wajjin irratti mari'anne. Nama seerri gaddiise gaddiifamummooti irra jira. Saniin gamanatti garuu dubbii wal keessa makuun immoo akka jiru gama tokkoon nagaa jecha gama kaaniin immoo waraana geggeessaa wanni akkana fagoo akka naman deemsisu warri gara siin deemaa jirus dubbii kana dhaabuu irra jira. Olaantummaan seeraa mirkanaa'u baate filannoo nafee dimokiraasii nafee akka biyyaatittuu itti fufuun rakkoo waan ta'uuf bakka kanatti hundumtuu ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu qaba. Biyya kana keessatti immoo dimokiraasiin dhugoomsine jennee wayaan mootummaan caasaa qabuun murtii inni murteesse kabajuun dirqama. Waan toora san jirutti garuu ragaa waan hin qulqulleeffatte waan hin qabneef yaada kennuun xiqqoon adii.
Garuu amma fakkeenyaa fi Finfinnee keessa kan jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo cufaadha jedhu isaanii taa'anii achitti hojii waan hundumaa hin hojjetan yoo ta'e attamitti filannootti dhiyaatu?
Tokkoffaa ba'a waajjirri Finfinnee keessatti cufame kan jedhamu ani honestilii kana banumatti hin beeka. Garuu ofii isaaniitiin wal loluu isaanii hin beeka. Kuun kaan kassasee mirgaa boordii wal geessuu isaaniitiif hin beeka. Waan ofii wal dhaban irratti nu komachuun sirriin ta'u akka keenyatti. Biiroo isaanii banaadhaatti beekna yoo ofii dhaquu dhiisanii cufan qabu hin beeku. Sirriitti ilaalamuu irra jira jechuudha gama keenyaan biiroon isaanii kan Finfinnee jiru. Keessattuu mana gandaati mana mootummaatiin bullalleedha isaan qabanitti.
Poolisiitu keessaa nu yaasee cufee kanaaf manaa hojjennaa jedhu isaan.
Amma sun wal dhaba isaaniitiin waan ka'e ta'uu danda'a. Mana saayee hojjennaan hojjate maal rakkoo qabare. Itoophiyaa keessa Finfinnee keessatti manni paartii ta'uu jiraannaa waan guddaadha kunis.
Paartiin lamaanii hin dorgomnu yoo jedhan. Paartiin keessan inni biyya bulchuu qobaa dorgomuu san akkamitti ilaalu? Oromiyaa keessatti jechuun kun.
Akka keenyatti Oromiyaa keessatti yaada qabannee dhufne waan ta'eef yaadi keenyas ka biraa biratti madaalamuu qaba waan ta'eef namni sirriitti nu dorgomu jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumatti dorgommii malee deemuun waan nama quubsu miti jechuudha. Namuu yoo hirmaate gaariidha jechuudha. Ammoo kan jecha olaantummaan seeraa. Kabajamuun qabu akka feene taana hoogga jedhan taate akka feeteedhaan dimokiraasiin ijaaramuu waan hin dandeenye namuu bakka kanatti wal hobsee wal hubachiisee rakkoo waliin furee hirmaachuun barbaachisaadha jennee labanna. Lakkiin dorgomnu immoo barbaannu hoogga jedhanii taatan taate dorgomuu feena nama nuun dorgomuu dhabne immoo wanni goonu hin jiru jechuudha. Isaan hin jiran jechuun dorgommiin Itoophiyaa keessa hin jiru jechuus akka hin taane immoo hubatamuu qaba jechuudha.
Kan Oromiyaa keessatti dorgoman kafaa'uuf ABO'n rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudhaa jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii ka ta'an adde Sooliyaanaa Shimallis gaafadheen ture.
Keenyaa bakkuun aangoo paartii Maccaala keessaa fayyisaaf tasaafamu ni qabu.
Paartiin tokko filannoo irratti hirmaachuuf dhiisuu isaa ka beeknu kaadhimamtoota dorgoman galmeessuu booda ta'a. Ammatti paartiileen itti hirmaachuu yookaan dhiisuu murteessuu isaanii hin beeknu. Kanaaf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun ega dhumee booda paartiin ni kam filannoo akka seenuuf dhiisu baruuf jirra jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii. Kan boordii filannoo Itoophiyaa adde Sooliyaanaa Shimallis deebisanii xumuranii jiru.
Qophii keenya sanbattan kanaaf jenne kanaan xumurreerra. Torban walitti deebina nagahaan ani Tigist Gammeeti.